Goeiedag, liewe luisteraar. 'N Baie interessante gedeelte waarby ons vandag weer stil staan hoor. Sagarias was een van die sogenaamde klein profete. Maar ons het nou al gehoor dat die profete Haggai en Sagaria tegelijk opgetree het so in die jaar 520 voor Christus. Interessant, want ons kan hulle in die preke wat hulle gelewer het eintlik dag en datum is dit in die Bybel aangeteken en op ons kalender kyk wanneer dit plaasgevind het. Maar toe ons nou begin het met die 9de hoofstuk, Hoofstuk 9 tot 14 het eers later in die geskiedenis, heel waarskynlik sommer 'n hele lang ruk, selfs dalk 200 jaar of meer na die profete Haggai en Sagaria ontstaan. So hoofstuk 9 tot 14 is eers later geskrywe, ek het al oor gepraat, en nou het ons gesien verlede keer toe ons begin het met die 9de hoofstuk, hoe dit daar vertel word, en ek dink dit is so belangrik dat ons dit net 'n slaggie moet onderstreep voordat ek verder gaan, anders gaan ons nou dalk so 'n bietjie die bal mislaan en gaan ons, as ons nie die agtergrond ken nie, nie heeltemal verstaan waaroor dit nou hier gaan nie. Ons moet onthou in die gedeelte wat ek nou gaan behandel van Sagaria 9 vers 9 af, sal ons sien dat die Here sal kom soos 'n koning wat die vyand oorrompel. Hy sal teen die nasies veg en Juda se vyande voor hom wegvee. Hy gaan hulle tradisionele vyande se grond by hulle wegvat en dit vir Juda gee om in te bly. Ons het dit die vorige keer ook deeglik bespreek. Die Here sal onder andere die Siriëse gebied in die noordooste by Damaskus en Gadrak en Hamat inneem en sy volk se grense sal na die noorde toe uitgebrei word. Nou moet ons onthou, die ryk handelsstede waaroor ons verlede keer gepraat het van die Fenisiërs in Tyrus en Sidon in die noordweste, gaan die Here vir sy eie volk gee. Hy sal die mag van die Filistyne in die weste op die kusgebied, langs die Middellandse See, met al hulle sterk stede in Askelon, Gaza en Asdod vernietig. Hy gaan sy volk gebruik soos 'n mens 'n swaard gebruik. Hy het hulle jammer gekry omdat hulle onderdruk is aanvanklik, en nou gaan hy hulle sterk maak om teen hulle vyande te kan veg. Hulle gaan hulle self met ander woorde losruk uit hulle onderdrukkers se hande en hulle gaan terugkom uit Egipte en Assirië waarheen sommige van hulle verspreid geraak het en gevlug het en hulle sal weer kom bly in die gebiede van Gilead en Basan en die Libanon waar hulle aan die begin gebly het. Hulle vyande sal dit vir hulle moet teruggee. So, liewe luisteraar, dit is dus 'n interessante gedeelte wat jy sal merk in die Afrikaanse teks. Bo Sagaria hoofstuk 9 vers 9 staan daar die koning sal kom. Nou dit is 'n baie interessante versie. Ek gaan 'n bietjie hom eers net so op sy eie lees en dan gesels ons met mekaar daaroor want ek dink dit is van belang. Jubel Sion, juig Jerusalem. Jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Nou ja, hier het ons dus te make met die koms van die koning. Die vredevors wat sou kom, sou oor 'n wye gebied heers wat gekenmerk sou wees deur vrede en die afwesigheid van oorlogwapens. Maar let op, die nederigheid van die koning sluit natuurlik baie, baie nou aan by die nederige toestand van die volk na die ballingskap. Die uitspraak is dus in die eerste plek op hulle van toepassing. Maar dan 'n tweede trefpunt wat baie belangrik is. Jy sal dit ken uit Matteus 21 vers 5. Daar verbind Matteus die Here Jesus se intog in Jerusalem juis aan hierdie gedeelte. In die eindtyd sal die twee dele van Israel weer verenig wees. Efraim dui natuurlik op die noordelike ryk en Israel en Jerusalem op die suidelike ryk Juda. Ons moet nou reeds werk, liewe luisteraar, om vrede op aarde te bring, terwyl ons weet dat vrede, regtige vrede, eers ten volle sal kom met die wederkoms van die Here Jesus. En daarom kry jy mense hierso in die 9de vers baie duidelik 'n soortgelyke oproep tot vreugde as wat ons gehad het in Hoofstuk 2 vers 10 met die koms van die Here na Sion toe. Nou sê vers 9, nou moet Sion jubel want sy koning sal na hom toe kom. en hy word beskrywe op meer as een manier. Daar word van die koning gesê, hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig. Maar vir ons uit 'n Nuwe Testamentiese perspektief ook belangrik word hier gesê, hy sal op 'n donkie ry. Nou hierdie selfde beskrywing kan jy gerus gaan naslaan 'n bietjie in Genesis 49 vers 10 en 11. Maar volgens Matteus word hierdie uitspraak, profetiese uitspraak, in 'n besondere mate vervul en toegepas op daardie oggend toe die Here Jesus daar teen die hange van die Olyfberg afgery het op 'n donkie. Dit word dan gesien en geïnterpreteer as 'n vervulling van hierdie voorsegging van die profeet Sagaria. Kom ons kyk na die 10de versie. Ek sal die strydwaans in Efraim vernietig, die pere uit Jerusalem uitroei, die pyl en boog waarmee oorlog gemaak word, sal gebreek word. Die koning sal vrede vir die nasies afkondig, en hy sal regeer van see tot see, van die Eufraat af, tot in die uithoeke van die aarde. Die profetiese uitspraak wil sê die Here self, nie die verwagte koning nie, sal die vrede bewerkstellig. Hy sê, die Here sal die strydwaans in Efraim vernietig en die pere uit Jerusalem uitroei. Die pyl en boog sal ook gebreek word. Met ander woorde, die vernietiging van die oorlogstuig dui op 'n tyd van vrede wat sal intree in die toekoms. Dit sal dan die funksie van die koning wees om in hierdie vredestyd te regeer. Hy sal ook vrede vir die nasies afkondig. En hierdie beskrywing, liewe luisteraar, is baie tipies van God se vredesryk wat dikwels in die Ou Testament so in wasige vorm geskilder word, waarna die mense kon uitsien, die mense van die Ou Testamentiese tyd alreeds, waar die Here sal heers. En hierdie vredesryk en die koning wat na Jerusalem toe sou kom, het natuurlik deel uitgemaak van die profeet se toekomsverwagting. Die koning se heerskappy sou uiteindelik 'n wêreldheerskappy wees. En dit is hoekom 'n mens kan verstaan dat reeds vroeg in die tyd van die Christusgelowiges se bedeling het hulle teruggegryp op 'n uitspraak soos hierdie om te sê, maar dit is vervul in die koms van die Here Jesus wat in Jerusalem ingery het en wat ook die prins is van alle vrede. So ons moet altyd onthou, liewe luisteraar, 'n profetiese uitspraak is bedoel vir 'n spesifieke tyd. Daarom het dit sin gemaak vir die mense wat so swaar gekry daar in Jerusalem en wat vooruit gesien het na 'n periode van vrede wat sou kom. En as ons sou aanvaar dat die sogenaamde Deutero Sagaria of die tweede Sagaria of hoofstukke 9 tot en met 14 se einde wat so beskrywe word, dat dit eers later ontstaan het. Miskien selfs so laat as met 300 voor Christus miskien. Ons weet nie presies nie. Maar dis duidelik dat dit uit 'n later tyd kom. Ek het dit verduidelik by die program of 2 gelede, omdat daar in hoofstuk 9 vers 13 sprake is van Griekeland, terwyl 'n mens dit in die eerste 8 hoofstukke glad nie gekry het nie. Dit kon ons dateer in die jaar 520, maar van hoofstuk 9 af in 'n heel wat later tyd. So die beskrywing wat ons dus hier kry in vers 19 is baie tipies van beskrywings van die messiaanse ryk wat sal aanbreek. As 'n mens nou kom by vers 11, sal jy sien in die Afrikaanse teks is dit ook so ingedeel, want vers 11 tot 17 vorm eintlik so 'n bietjie 'n selfstandige perikoop. Daarom kan 'n mens dit saam lees en gaan ek dit ook so hanteer, waarin ons dan gesê word, die Here sal sy volk red. 'n Algemene opmerking of 2 voor ek na die teks in detail kyk. Die Here het hom natuurlik uit genade aan sy volk verbind. Ons moet onthou, oud en nuwe volk van God, die Christus gelowiges, in die tyd waarin ons woon, het niks goeds uit onsself, op grond waarvan ons kan verwag, dat die Here as het ware, ek sê dit met respek, dat die Here as het ware verplig is om met sagte oë na ons te kyk nie. Die genade van die Here begin altyd by hom vir sondaar mense. Ons moet ook onthou, as ons nou hierdie verse gaan lees, verdra en die verbond spesifiek is in die tyd van die Ou Testament met bloed bekragtig. Jy kan 'n voorbeeld naslaan as jy wil in Exodus 24 vers 8. Nou ja, so is ook natuurlik die nuwe verbond met ons gesluit deur die bloed van Jesus Christus. Paulus vertel daarvan in 1 Korintiërs 11 vers 25. Andersom gesê, deur sy genade sal God die ballinge terugbring na hulle land. Hulle het dit nie verdien nie. Hier word dan ook verwys na die hereniging van die twee dele van Israel, Noord en Suid. Ons moet onthou, die Noordryk is eintlik volledig vernietig in die jaar 722 voor Christus alreeds deur die Assiriërs. En baie min van daardie mense het uiteindelik teruggekom na Palestina toe, want hulle het gevlug voor die wêreldryk. En nou is ons 'n hele paar honderd jaar daarna. Hier is so teen 250, 300 miskien voor Christus. So dit is 'n lang periode van 300-400 jaar wat al verloop het. En tog sal van die nageslag van daardie mense ook vir die Noordryk hier en daar drupsgewys kan terugkom om aan te sluit by die Judeërs wat oorgebly het van die Suidryk. Die eindtyd, sê hierdie profeet nou, sal ingelei word deur 'n finale oorwinning oor God se vyande. Hy gebruik sy volk in die stryd, baie interessant, maar die finale oorwinning is die Here sinne. Terwyl jy en ek dan ook ons plig doen, as ek dit so mag uitdruk, as soldate van die Here se leer op die aarde, kan ons rustig wees in die wete dat die uitkoms van die wêreldgeskiedenis veilig in die Here se hand is. Ons kan wel bakentjies oprig, ons kan tekens van die koninkryk in die wêreld tot stand laat kom, maar uiteindelik is die vredevors die een wat al die dinge sal afrond op die tyd wanneer hy weer kom. So kom ons kyk dus na vers 11 en 12 teen daardie agtergrond. Wat jou betref, my verbond met jou is met offerbloed beseël. Daarom sal ek jou gevangenes laat red uit hulle gevangenskap. Kom terug na die vestingstad toe, gevangenes wat nou hoop het. Ek verseker jou vandag, ek gee jou tweemaal soveel as wat jy gehad het. Jy sien, hierso word die versekering aan Jerusalem gegee, dat die Here se verbond met die mense daarin met offerbloed beseël is. En dit verwys natuurlik terug na Exodus 24 vers 8. Jy sien, die Here bly altyd getrou aan die beloftes wat hy maak. Dit dui op 'n genadedaad van die Here se kant. En die volk dan? Ja, die volk self kon geen teenprestasie lewer om die vrymaking van die ballinge te waarborg nie. Die redding en die terugkom uit Babel terug na Palestina toe, dit is uit en uit 'n reddingsdaad van God. Trouwens, hulle was nie in staat om dit te doen nie. En dit was ook nie nodig nie, want die Here het besluit om hulle terug te bring na hulle land toe. Kom ons kyk na Sagaria hoofstuk 9 by vers 13. Ek gebruik Juda as my boog. Jy sien dus die beeld wat die Here gebruik, dat hy die groot kruisman is en dat hy Juda, wat redelike sak en as situasie belewe, dat hy hulle gaan gebruik. Hy sê, ek gebruik Juda as my boog, Efraim as my pyl, jou inwoners Sion as my swaard teen jou inwoners Griekeland. Ek hanteer my volk soos 'n vegter sy swaard hanteer. Jy sien, die Here sal met ander woorde die oorwinning self behaal oor sy volk se vyande. Griekeland, hier word hy dan nou vir die heel eerste keer vermeld in die boek Sagaria. Griekeland stel die wêreldmag voor oor wie die oorwinning behaal moet word, voordat die volk kan rus en voordat hulle vrede sal ervaar in die vredesryk van God. So ons moet nou nie hierso net aan Griekeland dink nie. Dit is 'n opkomende klomp mense. So in die algemeen lyk dit vir my mense wat hulle as deel van die wêreldmag saam met Griekeland stel teen die Here. Hulle gaan gestraf word, sê Sagaria as 'n mondstuk van die Here. Nou soos dikwels in die Ou Testament, liewe broer en suster, tree die Here self hier op as 'n krygsman. Waar die geveg plaasvind, word nie gesê nie. En ek wil dit spesifiek onderstreep. Want jy sien, omdat ek van tevore vir jou gesê het, die boek Sagaria bevat heel wat apokaliptiese materiaal. Met ander woorde, materiaal wat betrekking het op die toekoms. Ook die toekoms wat nog voorlê. Daar was sekere dinge wat voorgelê het vir die luisteraars van Sagaria. Maar daar was ander dinge wat in hulle tyd nog nie gerealiseer het nie. En daarom moet ons vreeslik versigtig wees dat omdat dit apokaliptiese materiaal is wat gewoonlik so bietjie wollerig is, daar is seker dinge wat jy nie presies weet nie, jy kan dit ook nie verklaar nie. En daarom was dit deur die eeue ook baie oop vir inligkunde. Nou wat is inligkunde? Inligkunde is wanneer 'n mens 'n eie teologiese standpunt geformuleer het. En nou soek jy net tekste om jou standpunt te verdedig. En dan kan dit baie maklik gebeur dat jy dinge in die Bybel inlê wat eintlik nie daar staan nie. Daarom moet ons eintlik nie met inligkunde besig wees nie, maar met uitlegkunde, met eksegese, waar ons kyk wat die woord sê en dan die woord op bepaalde situasies toepas. Destyds in die eerste plek, want onthou daar was 'n eerste trefpunt vir profetiese uitsprake. En eers dan moet 'n mens met groot versigtigheid dit deurtrek na die Nuwe Testament. So daar is ouens, ek het materiaal voor my wat sê waar hierdie eindoordeel gaan plaasvind, maar dit staan nie hier in die Bybel nie. Waar die geveg plaasvind, word nie gesê nie. Hier gebruik die Here interessant wel die driedelige herstelde volk as sy wapens. Hy sê Juda is sy boog. Efraim is sy pyl. Die inwoners van Sion, met ander woorde Jerusalem, is sy swaard. So dit is in groot mate 'n simboliese beskrywing met simbole of tekens waarvan ons nie presies weet hoe dit uitgelê moet word en hoe dit toegepas moet word ook nie. Vers 14 en 15 van Sagaria, kom ons kyk daarna. Die Here sal bokant sy volk verskyn. Sy pyl sal soos weerlig uitskiet. Die Here God sal die ramshoring blaas en hy sal kom in die storms uit die suide. Is dit nie pragtige beelde nie? Die Here die Almagtige sal sy volk beskerm. Die klippe uit sy slingervel sal dood en verwoesting saai. Hulle sal vol bloed word. Hulle sal gons soos wynbruis. Hulle sal so vol bloed word soos die kom wat by offers gebruik word, soos die hoeke van die altaar. Pragtige plastiese beelde. As ek nou 'n kunstenaar was, dan sou ek 'n mooi skildery daarvan probeer maak. Maar nou ja, nou is ek ongelukkig nie so 'n kunstenaar nie. Wat wel van belang is, soos elders in die Ou Testament, kom die Here in die storm tevoorskyn. Het jy opgelet? Hy kom in die storm tevoorskyn vir die geveg. Hy self sorg vir die oorwinning oor die teëstanders van sy volk. En so sal hy die Here sy gelowige mense beskerm. En liewe luisteraars, die Nuwe Testament leer dat hy ons ook sal beskerm op die groot dag van die Here wanneer die Here Jesus weer kom. In Johannes 10 vers 28 staan daar byvoorbeeld: "Julle is in my hand en niemand sal julle uit my hand ruk nie." En dan voeg hy 'n belofte by: "En ek gee julle die ewige lewe." En dit bring ons dan by vers 16 en 17 van Sagaria se 9de hoofstuk. Kom ek lees. Die Here, hulle God, sal hulle daardie dag sy volk, sy kudde, red. Hulle sal in sy land fonkel soos die edelsteen in 'n kroon. Hoe voorspoedig, hoe mooi sal die land nie wees nie. Die koring en die wyn sal maak dat die jongmans en die meisies gesond en sterk sal wees. Jy sien, op die dag van die beslissende slag teen die wêreldmag, sal die Here sy volk, sy kudde, so sê hy, red, sodat die land voorspoedig en mooi sal wees, in plaas van 'n verwoeste wêreld waarvan ons gelees het in die 14de versie van hoofstuk 7. Ek wil dit net weer 'n oomblikie onder oë kry. Ek sal hulle met 'n stormwind verstrooi onder al die nasies vir wie hulle tot nou toe onbekend was. En agter hulle sal die land verwoes wees, dat niemand meer daar sal deurtrek nie. Hulle sal van 'n pragtige land 'n verwoeste wêreld maak. Nou ja, liewe luisteraar, Hierdie goed maak vir jou en my 'n bietjie dom, want ons weet nie altyd hoekom die Here dit so doen nie. Het jy mooi gehoor wat ek sê, hoekom die Here dit so doen nie? Want jy kry in ons tyd wat genoem word somtyds deur teologe 'n voorspoedsteologie. Die voorspoedsteologie wen veral veld onder ryk mense en in ryk omgewings en ryk gemeentes. Want jy sien, volgens daardie standpunt wil die Here net goeie dinge aan sy kinders doen. Nou weet ons hy wil dit doen. Maar dit is nie noodwendig waar dat die Here altyd net goeie dinge aan ons wil doen nie. En ek dink een van die heel beste voorbeelde is juis hierdie geskiedenis wat agter die profete Haggai en Sagaria lê. Die tyd waarin hulle geleef het. Die feit dat oud Israel weggevoer is na Babel, toe hulle nie na die profete wat voor die val van Jerusalem geleef en opgetree het, wou luister nie. Jeremia was die laaste een. Hy het 'n lang bediening gehad van meer as 40 jaar. Voordat Jerusalem geval het, en tussen hakies toe was Jeremia nog steeds aan diens. Hy het nie gevlug nie. Hy is ook nie weggevoer saam met die Babiloniërs nie. Maar die situasie van die boeke Haggai en Sagaria is 'n bietjie anders. Hier het die ouens al na meer as 70 jaar al teruggekom uit die ballingskap. En daarom moet ons baie goed verstaan die uitsprake geld vir mense van daardie tyd, 6de eeu voor Christus. Want hulle preke is in die jaar 720 voor Christus gelewer. En hierdie gedeelte waarmee ons nou besig is, van hoofstuk 9 af, dit het nog later in die geskiedenis ontstaan. Daarom moet ons die uitsprake altyd van toepassing maak op die situasie waarin dit uitgespreek is. Nou, hoekom is dit so belangrik? Dis belangrik, liewe luisteraar, omdat ons moet weet, die Ou Testamentiese profete het nie in die eerste plek gepraat oor die wederkoms van Christus nie. Hulle was mense wat perspektief moes gee op die situasie van hulle dag. Daarom het hulle mense gewaarsku, daarom het hulle gewys daarop dat as die land sy opbrengs nie gee nie, die ouens 'n bietjie in hulle harte moet kyk. Daar was vir die Ou Testamentiese profete baie nou verband tussen die toestand of die omstandighede of die situasie van mense en die tydomstandighede. Daarom moet ons altyd verstaan, enige uitspraak in die Bybel, ook die profetiese uitsprake, het wat ons kan noem 'n eerste trefpunt. In Sagaria se tyd, hierdie hoofstukke, het ek vir jou gesê, kom nie uit Sagaria se mond self nie, maar dit is later toegevoeg. Daarom word daar gepraat van Deutero Jesaja. En dit handel oor 'n tyd toe daar ook onrus in die wêreld was, want wêreldmoondhede het voortdurend maar van tyd tot tyd verander. En nou word daar baie duidelike lyne getrek na die toekoms van die vrede wat die koning gaan gee. En daarom kan 'n mens verstaan dat die Nuwe Testamentiese skrywers, soos Matteus byvoorbeeld, wat die Ou Testament geken het, want jy moet onthou Matteus het hoofsaaklik vir Joodse lesers geskrywe. Markus het weer hoofsaaklik vir die Romeine geskrywe. En Lukas het hoofsaaklik vir die Grieke geskrywe. So jou vertrekpunt, die manier waarop jy skrywe, sluit aan by die gehoor wat jy op die oog het. En daarom moet ons nooit vergeet nie, hierdie uitsprake is op 'n spesifieke Ou Testamentiese situasie, heel waarskynlik 'n tussentestamentêre, met ander woorde die periode tussen Ou en Nuwe Testament, ter sprake. En moet ons dit altyd rekening hou, voordat ons dit soos 'n stofsuier sommer wil opsuig, of insuig en sê, dit slaan direk op die Here Jesus Christus. Jy kan dit eintlik eers doen by wyse van terugskouing. Ek dink hierdie gedeeltes wil alles vir jou vir my oproep, dat ons met die geloof vorentoe mag beur. Al gaan dit soms met ons 'n bietjie moeilik. Want jy sien, 'n Christus gelowige mens se lewe is altyd oop vir God en vir sy dade. God kan alles verander. Selfs kan hy die onmoontlike laat moontlik word. En daarom moet ons nooit gaan staan asof dit die einde van die pad is wanneer ons swaar kry as gevolg van omstandighede nie. God is altyd op pad met ons na sy toekoms, na sy redding. Jy sien, die Here se toekoms vir jou en vir my lyk dalk 'n bietjie anders as wat ons self daaroor mag dink. En daarom moet ons veral met hierdie apokaliptiese literatuur daarmee rekening hou. Dit gee aan ons die uithou vermoë, hoor, om met geloof in God altyd vorentoe te gaan, vorentoe te val, al lyk dinge ook hoe donker, en al verstaan ons nie altyd nie. En kyk ons ook in ons tyd met blydskap en met verwagting vooruit na die wederkoms van die prins van alle vrede. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Totsiens.